VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 3 Disemba mwaka wa 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, rais wa Rwanda Paul Kagame anasema serikali yake itaongeza juhudi ili kuhakikisha ufisadi umetokomezwa nchini humo.
Katika habari nyingine, hali inaripotiwa kuwa shwari katika mji mkuu wa Tigre huko Mekele nchini Ethiopia, baada ya mapigano makali ya karibu mwezi mmoja kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa chama cha TPLF.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 nchini Sudani Kusini umekwama, na serikali imeziba njia za watoa misaada kufika katika maeneo ambako vita vimeanza tena, jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema katika ripoti yake leo Alhamisi. Ripoti hiyo pia inaeleza kwamba hakuna uwazi kuhusu jinsi serikali inavyotumia mapato yanayotokana na mafuta na vyanzo vingine. Serikali ya Rais Salva Kiir hata hivyo imekanusha yaliomo kwenye ripoti hiyo na kusema kwamba wafanyakazi wa mashirika ya kutoa misaada wanaruhusiwa kuingia katika maeneo hayo na kwamba inafanya juhudi za kufufua uchumi wa nchi hiyo. Sudani Kusini, ambayo ina utajiri wa mafuta, ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 2011, punde tu baada ya kupata uhuru kutoka Sudan. Vita hivyo vilipelekea vifo vya takriban watu 400,000, mamilioni kufurushwa makwao na kupelekea moja ya mizozo mikubwa zaidi ya wakimbizi katika bara hilo. Juhudi za upatanishi za mara kwa mara zikiongozwa na jumuiya ya kimataifa zimeonekana kuangulia patupu, huku Rais Salva Kiir na hasimu wake wa jadi Riek Machar wakishikilia misimamo tofauti tofauti licha ya makubaliano hayo ya amani. Zaidi ya viongozi 100 wa nchi na serikali pamoja na maafisa wa ngazi za juu serikalini wanashiriki mkutano maalum wa siku mbili ulioitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kujadili mikakati ya kimataifa ya kukabiliana na janga la corona na vilevile mbinu za jinsi ya kuibuka kutoka kwa janga hilo. Msemaji wa rais wa Baraza Kuu la Umoja huo Brendan Varma amesema kwamba mkutano huo unaofanyika kwa njia ya mtandao unajadili mikakati inayohusisha nchi mbalimbali wadau wa Umoja wa Mataifa. Haya yanajiri wakati ambapo umoja huo umetoa ripoti ya utafiti unaotabiri kwamba janga hilo huenda likasababisha watu takriban milioni 207 kote duniani kuwa na umaskini mkubwa, wengi wao wakitokea nchi maskini za bara la Afrika. Ripoti hiyo inasema huenda idadi hiyo ikafikia bilioni 1 kufikia mwaka 2030. Mkutano huu unafanyika wakati vifo kutokana na maambukizi ya korona kote duniani vikifikia milioni 1,500,000, huku jumla ya watu milioni 64.5 wakiwa wameambukizwa. Mamia ya wahamiaji kutoka Ethiopia leo wamekusanyika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa nchini Israeli katika sherehe kufuatia ahadi ya serikali ya kuunganisha wanafamilia waliogawanyika kati ya mataifa yote mawili. Takriban watu 300 walishuka ndege ya shirika la ndege la Ethiopia wakiwa na vijibendera vya Israeli, wengi wakibusu ardhi mara baada ya kushuka, wakati wakikaribishwa kupita kwenye zulia jekundu. Ingawa wengi wao ni Wayahudi, Israeli haiwatambui kuambatana na sheria zake za kidini. Hata hivyo wameruhusiwa kuingia nchini humo chini ya programu maalum ya kuunganisha wanafamilia na ambayo inahitaji kibali maalum. Maafisa kadhaa wa serikali ya Israeli walikuwa kwenye uwanja huo kuwapokea wakati Penina Tamano Shata, ambaye ni waziri wa kwanza wa Israeli aliyezaliwa Ethiopia, akiandamana nao kwenye ndege kutoka Ethiopia. Wanaharakati wa kijamii nchini humo wamekuwa wakilalamikia serikali kwa kuzembea katika kutekeleza makubaliano ya mwaka 2015 ya kuwarejesha Waethiopia wa Kiyahudi nchini Israeli. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliahidi kutekeleza mkataba huo kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mapema mwaka huu. Kundi moja la kutetea haki za kuunganishwa kwa wanafamilia la Israeli linakisia kwamba kuna takriban Wayahudi 7,000 nchini Ethiopia wanaohitaji kurejeshwa Israeli na ambao wamesubiri kwa miaka mingi. Kamanda wa zamani wa waasi nchini Liberia ambaye anashutumiwa kuhusika katika mauaji ya raia 18, visa vya ubakaji na ukatili mwingine wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake amefikishwa mahakamani nchini Uswizi leo Alhamisi. Mshukiwa huyo aliyeukosia mwenye umri wa miaka 45 amekanusha mashtaka hayo, wakili wake akisema kwamba hakuwa kwenye eneo la tukio wakati hayo yakitokea. Hii ni moja ya kesi kadhaa mbele ya mahakama za kimataifa kuhusiana na vita hivyo vya kati ya mwaka 1989 na 2003 vilivyopelekea vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Kosia alitajwa kama mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa wa kundi la waasi wa Ulimo ambalo lilipigana na wanajeshi wa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Charles Taylor. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema kwamba nchi hiyo iko tayari kushirikiana katika utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2015 wa kusitisha programu ya uzalishaji wa zana za nyuklia iwapo Marekani na nchi za Ulaya zitaheshimu na kutekeleza maazimio yao ya awali. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hata hivyo, rais mteule Joe Biden amesema atajiunga tena katika mkataba huo kama Tehran kwanza itaheshimu masharti yaliyowekwa. Pia amesema atafanya kazi na washirika wake kuimarisha na kuupanua. Akizungumza katika mkutano wa Rome kwa njia ya video, Zarif amesema kwamba mkataba wa JCPOA hauwezi kufanyiwa mashauriano tena, lakini unaweza kufufuliwa. Marekani ina dhia ya dhati, lakini haiko katika nafasi ya kuweka masharti, amesema. Baraza la Ulinzi la Iran, taasisi ambayo imeidhinishwa kisheria, jana Jumatano imekiri kwa serikali itasitisha ukaguzi wa Umoja Mataifa katika vinu vyake vya nyuklia na kuzidisha usindikaji wa uranium juu ya kiwango kilichowekwa kwa mujibu wa makubaliano ya mwaka 2015 kama vikwazo havitalegezwa ndani ya miezi miwili. Zarif amesema vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na utawala wa Trump vimewagharimu wa Iran dola bilioni 250 na kufanya iwe vigumu kununua dawa na chanjo zinazohitajika kupambana na virusi vya korona ambavyo vimekuwa mzigo mkubwa katika nchi. Ulaya wanasema wanaheshimu kikamilifu makubaliano, lakini si kweli. Hatuoni makampuni yoyote ya Ulaya nchini Iran, hatuoni nchi yoyote ya Ulaya ikinunua mafuta kutoka Iran, hatuioni benki yoyote ya Ulaya ikituma fedha kwetu, amesema Zarif. Waziri wa mambo ya nje amesema ana matumaini kwamba mataifa jirani ya Kiarabu, baadhi yao hivi karibuni yameingia mahusiano na adui wa Iran Israel, yataomba kufanyike mjadala na Tehran mara Trump akiondoka madarakani.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mfanyabiashara na mtetezi wa demokrasia wa Hong Kong Jimmy Lai amekamatwa na kushtakiwa kwa tuhuma za ufisadi. Lai mwenye umri wa miaka 73 pamoja na maafisa wengine wawili wa kampuni yake ya Next Digital walifikishwa mbele ya mahakama moja mjini Hong Kong leo Alhamisi kwa tuhuma kwamba kampuni hiyo ilikiuka mkataba wa kukodi jengo la biashara. Lai hakupewa dhamana na kesi yake imepangwa kusikilizwa mwezi Aprili mwaka ujao. Mfanyabiashara huyo amekuwa akikabiliwa na changamoto za kisheria kwa sababu ya kile kinachotajwa kuwa ni wanaharakati wake wa kutetea demokrasia. alikuwa mmoja kati ya watu 15 waliokamatwa mapema mwaka huu na kufunguliwa mashtaka 7 yakiwa ni pamoja na kukusanyika bila kibali na kuhamasisha wengine kukusanyika bila idini. Mwezi Aprili, saa chache tu baada ya kukamatwa kwake, zaidi ya maafisa wa polisi 100 walivamia afisi za kampuni yake ya Next Digital ambayo inachapisha gazeti liitwalo Apple Day. Uvamizi huo ulionyeshwa moja kwa moja kwa njia ya mtandao. Marekani imepiga marufuku bidhaa zinazotengenezwa kutokana na pamba za kampuni inayodhibitiwa na serikali ya China kwa sababu inategemea kazi ya kulazimishwa inayofanywa na wafungwa kutoka kwa jamii za wachache zinazobaguliwa. Utawala wa Trump umetoa amri ya kusitisha uingizaji wa bidhaa kutoka kwa kampuni hiyo ya Xinjiang. Amri hiyo pia inazitaka kampuni za Marekani zinazoagiza bidhaa za pamba kutoka nchini China kwanza kuthibitisha kwamba hazijatoka katika eneo hilo. Xinjiang inazalisha pamba kwa wingi na ni chanzo cha bidhaa nyingi kote duniani, ambapo makampuni mengi maarufu ya kuuza nguo ununua pamba yake kutoka eneo hilo. Mwaka wa 2015 kampuni ya XPCC ilizalisha takriban 30% ya pamba yote kutoka China. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, marufuku hiyo inafuatia ripoti kwamba makundi ya jamii za wachache kama Waislamu wa Uyghur na Kazakh wanatumiwa kufanya kazi katika viwanda hivyo bila haki zao kuzingatiwa. Na kampuni ya Twitter imetangaza masharti makali ya maudhui ya kimtandao na kupiga marufuku lugha yoyote inayodhalilisha watu kwa misingi ya rangi, kabila au asili yao. Kampuni hiyo imetangaza kwamba itaondoa maudhui yoyote yatakayokiuka sera hiyo mpya na akaunti husika zitasitishwa kwa muda. Kupitia taarifa, kampuni hiyo imesema utafiti umebaini kwamba lugha ya kudhalilisha husababisha madhara makubwa na kwamba ingependa kuona watu wengi wakilindwa kutokana na udhalilishaji huo. Hii ni hatua ya hivi karibuni kabisa ya kampuni hiyo kukabiliana na tuhuma za kuruhusu maudhui yasiyofaa kwenye mtandao wake. Mwezi Machi mwaka huu, kampuni hiyo ilipiga marufuku twiti ambazo zililenga watu kwa misingi ya umri, ulemavu au ugonjwa. Na mwaka jana ilipiga marufuku jumbe zozote zilizolenga watu kwa misingi ya dini. Katika siku za karibuni, makampuni ya mitandao ya kijamii yakiwa ni pamoja na Facebook yamekuwa yakikabiliwa na shinikizo mbalimbali kuyataka yadhibiti baadhi ya maudhui ambayo wadau wanaona kwamba yana athari mbalimbali kwa jamii.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema serikali yake itaendelea na jitihada za kukabiliana na vitendo vya aina yoyote vinavyoweza kupelekea kuwepo na ulaji rushwa ndani ya serikali au mahali pengine. Rais Kagame, ambaye alikuwa akizungumza kutokea ikulu yake mjini Kigali, amesema rushwa inaondoa haki na ngazi zote zinapaswa kuing'oa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaarifu zaidi.
Rwanda imo mstari wa mbele katika nchi zinazotoa kipaumbele kwa mapambano dhidi ya ulaji rushwa. Lakini Rais Paul Kagame anasema licha ya kuwepo mapambano haya, ubaya wa janga la rushwa unasalia kuwa ule ule.
Nkuko bizwi akarengane na rushwa ni bimwe mu
kama inavyofahamika, uonevu na rushwa ni baadhi ya mambo yanayodhoofisha maisha bora ya wananchi wa Rwanda, lakini zaidi hudhoofisha maendeleo ya taifa. Daima tutaendelea kuyapiga vita haya yote, na tuna uwezo na taasisi zenye uwezo wa kufanya hivyo, na tunahitaji kazi hiyo iendelee kufanyika kwa kiwango kinachotakiwa.
Zifitie nubushobozi tulifuza ko.
Akizungumzia kauli ya rais, mtetezi mkuu wa mali za umma na ambaye miongoni mwa mambo mengine ofisi yake inajihusisha pia na kupambana na ulaji rushwa, Bi Nidele Madeline amesema wananchi nao wana nafasi kubwa kwenye mapambano haya. Mapambano dhidi ya rushwa yanapaswa kuanzia chini. Kila mwananchi ana wajibu wa kuipiga vita rushwa, kuitangaza pale anapohisi inatolewa. Na hii itawezekana tu baada ya wananchi kuzitambua haki zao, na wasipozipata haki hizo hatuwezi kupiga hatua ikiwa mwananchi atakuwa kwenye matatizo bado. Kwa hali hii basi, kila ngazi zina wajibu wa kutimiza wajibu wake. Wadadisi wanahisi uamuzi huu unaweza kusaidia zaidi, licha ya kwamba kupambana na vitendo vya ulaji rushwa kunahitaji nguvu kubwa. Kuhusu mapambano dhidi ya ulaji rushwa, Transparency International katika ripoti yake ya mwaka jana limeitaja Rwanda kuwa kwenye nafasi ya 51 kati ya mataifa 180 ulimwenguni, huku ikiwa katika nafasi ya 3 barani Afrika na ya kwanza kwenye eneo la Afrika Mashariki, miongoni mwa nchi ambazo zinalivalia njuga swala la mapambano dhidi ya ulaji rushwa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, hali inaripotiwa kurejea kuwa ya kawaida tena katika mji mkuu wa jimbo la Tigray wa Mekele nchini Ethiopia, baada ya mapigano ya karibu mwezi mmoja kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa chama cha TPLF. Kulingana na video iliyotolewa na televisheni ya taifa kutoka mji mkuu huo, watu wanaonekana wakiendelea na maisha yao ya kawaida, huku jeshi likiripoti kugundua idadi kubwa ya silaha katika jimbo hilo. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangaza ushindi dhidi ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa wananchi wa Tigray TPLF mara baada ya wanajeshi wa serikali kuu kuteka mji wa Mekele siku ya Jumamosi. Lakini hadi jana ilikuwa vigumu kuthibitisha habari hizo kutoka mji huo wenye wakazi wapatao 500,000. Video hii iliyotolewa na televisheni ya taifa ETV inaonyesha wakazi wa Mekele wakiendelea na maisha yao ya kawaida na hata kuhudhuria ibada kanisani. Katika mahojiano na ETV, wakazi wanasema hali ya utulivu na amani imerudi kabisa katika mji huo.
Kama unavyoshuhudia, watu wanarudi katika shughuli zao za kawaida. Mji umerudi katika hali yake ya amani, maduka yameanza kufunguliwa, na kama unavyoshuhudia, watu wanakwenda kanisani.
Naye Eleme Menkusie, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mekele, anasema walipofika kwa mara ya kwanza katika chuo hicho mwanzoni mwa mwezi wa Novemba, ndipo vita vilianza usiku huo huo na wakaingia hofu na wasiwasi mkubwa.
Tuliingia uoga na kujiuliza kwa nini tumekuja huku. Halafu mawasiliano yakasitishwa na hatukuweza kuwasiliana tena na familia zetu. Lakini hivi sasa amani imerudi na tumefurahi. Usingewaona watu njiani kama amani isingekuwepo.
Wanajeshi wa Ethiopia pia wanaonekana njiani na wengine wameonekana kwenye ghala inayosemekana kulikuwa na silaha za kila aina zilizoachwa na kundi la TPLF. Luteni Kanali Sadik Ahmed wa jeshi la ulinzi wa taifa la Ethiopia anasema hawakujua kuna idadi kubwa ya silaha namna hii iliyokuwa inamilikiwa na wapiganaji wa TPLF.
Nya abzanyo surachino kadem ndalkut nazi talayu tokwamusalo masarochin yelekam.
Makamanda wetu anatuambia hawakuwa na habari kuhusiana na silaha hizo. Hivyo sehemu kubwa ya kazi yetu hivi sasa ni kukusanya silaha zilizoachwa nyuma na wapiganaji na kuziorodhesha. Wakazi vile vile wanatusaidia na wamekuwa wakituletea silaha zilizokuwa katika nyumba zao.
Ingali ni vigumu hadi hivi sasa kuthibitisha kwa njia huru kwamba hali imerudi kuwa shwari baada ya mapigano ya mwezi mmoja yaliyotishia usalama wa taifa hilo la pembe mwa Afrika.
Endelea kusikiliza ni VOA. Nchini Tanzania tunasikika kupitia radio UFM Dar es Salaam na Dodoma FM huko Dodoma. Tanzania leo imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, ambapo baadhi ya watu wenye ulemavu wanaomba fursa zaidi za ajira na mikopo ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Dina Chahali anaripoti kutoka jijini Dar es Salaam.
Mwaka 1992 Umoja wa Mataifa uliweka utaratibu wa kuitambua siku hii ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, ikiwa na lengo la kuhakikisha kundi hili haliachwi nyuma ili utu, heshima na haki zao zilindwe. VOA Express imemtembelea Lenatus Atanas, fundi wa vifaa vya umeme, baba wa watoto wawili, ambaye amesema alipata ulemavu wa miguu miaka 7 tu baada ya kuzaliwa, lakini akaweza kupambana kufungua ofisi badala ya kuingia kwenye ombaomba kama wafanyavyo baadhi ya watu wenye ulemavu wenye ujuzi.
Manake nilijiona kama nimekata tamaa. Nililala hospitali kama miaka 5. Wakati natafuta sasa mahali pa kuanzia, nikaingia kwanza kwenye ombaomba hiyo. Nina walemavu wengi tu ambao nilikuwa nakutana nao kule. Ni kweli kwa sababu wamejengwa kwenye ile tabia ya kusaidiwa tu kupewa hela. Basi maana yake ni kwamba wamelema hadi kuzoea kabisa kwamba bwana mimi nikipewa ndio haki yangu. Na ukiangalia kuna watu wengine wana ujuzi, lakini kwa sababu ya kukosa namna ya uendelezwaji, kwa hiyo akajikuta kwamba wanahangaika ovyo ovyo tu, wanaendelea kupata hela ya bure.
Amesema mikopo ya 2% inayotolewa na serikali kupitia halmashauri imekuwa na mchango mkubwa kwao, lakini akaomba kuwepo mazingira rafiki kwao kupatiwa mikopo hiyo bila usumbufu wowote, hasa kwa waliokidhi vigezo.
Lakini ninachoweza kuiambia serikali ni kwamba itilie mkazo sana katika swala zima la uwezeshaji kwa watu wenye ulemavu. Serikali imekuwa ikijitahidi kufanya, kwa mfano sasa hivi kuna mikopo midogo midogo ambayo inatolewa kwa watu wenye ulemavu. Sasa mikopo hii unaweza ukiangalia ina faida kwa mtu ambaye ameshaanza.
Sofia Mbeyela ni mkurugenzi wa taasisi ya Peace Life for People with Disability Foundation, PLPDF. Yeye anaomba serikali kutekeleza sheria na sera kwa ajili ya watu wenye ulemavu.
Kuhakikisha sheria mbalimbali za watu wenye ulemavu zinatoka kwenye makaratasi na zinaingia kwenye vitendo kama ambavyo zimeanza kufanyika. So tutilie mkazo, mfano sheria ya ajira. Tuendelee kuipromote sheria ya ajira kwa watu wenye ulemavu iweze kuleta hamasa zaidi hata kwenye makampuni mbalimbali ya watu binafsi. Waongeze jitihada za kuweza kuajiri watu wenye ulemavu na kuweka mazingira sahihi. Lakini pia kwa jamii nzima kuhakikisha tunashirikiana katika umoja na kuona kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu wa kawaida kama watu wengine.
Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ni si kila ulemavu unaonekana. Maadhimisho ya siku hii yanatoa chachu kwa watu wenye ulemavu kutambua haki zao za msingi na wengine kutumia fursa zilizopatikana kujikwamua kiuchumi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Senegal, ambako vijana wanaoishi katika jamii maskini sana kwenye ukanda wa pwani wanaangazia macho yao kwingineko na hivyo kuamua kuondoka nchini kutafuta maisha. Lakini safari wanaokabiliana nayo ina changamoto nyingi. Wahamiaji wanaondoka kutoka Mbour, kiasi cha kilomita 100 kusini mwa mji mkuu wa Dakar, wakiwa wamesongamana katika boti za uvuvi. Adija Riami ana ripoti kamili.
Bandari ya Senegal katika mji wa Mbour ni moja ya sehemu kuu ambako kuna boti zinazotumiwa na wahamiaji kwa ajili ya kufika katika visiwa vya Canary. Katika miaka ya karibuni, ongezeko la uhamiaji wa siri limepelekea majanga mengi baharini. Ndugu wawili wa kiume walibahatika kuepuka maisha yao mwezi Oktoba wakati boti yao iliposhika moto. Kulikuwa na watu zaidi ya 200 ndani ya boti hiyo. Wanasema ni 51 tu ndio walinusurika. Saliu Diof, mvuvi, anaelezea zaidi hali ilivyokuwa.
Takataka amabul dole legi ma jegi non zila hol ben bidon explosion legi ma sani sama bagage nak sobu geej legi mo sobu geej xam nga gaay tamit ayor ayore xamuñ geej ni ma taxawolon
moto hawkuwa mkubwa sana, lakini tanki la petroli lililipuka. Niliacha mabegi yangu na kutumbukia baharini. Baadhi ya watu ambao hawakufahamu jinsi ya kuogelea walinivuta. Tuliogelea na watu waliotuzunguka walizama, ilikuwa inatisha sana. Tuliendelea kuogelea hivyo hivyo. Kama Mungu akiamua wakati wako haujafika, basi utanusurika.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema zaidi ya watu 500 wamefariki mwaka huu, wengi wao mwezi Oktoba na Novemba. Zaidi ya wahamiaji 1018 wamewasili katika fukwe za visiwa vya Canary mwaka huu kwa mujibu wa IOM. Janga la virusi vya corona kwa kiasi nalo limechangia. Limefanya hali ya umaskini kuwa mbaya zaidi, ambapo imewasukuma wenyeji kuondoka na kwenda kutaka fursa kwingineko. Lakini kwa watu wengi nchini Senegal wanaoishi kwa kutegemea bahari, masuala hayo yamejikita zaidi. wanasema bidhaa za samaki zimeshuka na kuwalazimisha kwenda mbali zaidi baharini ili kutafuta bidhaa hizo. Wana walaumu wa Asia wenye boti za uvuvi na utoaji wa leseni za uvuvi kwa meli za Ulaya. Khalifa Samp ambaye ni mvuvi anaelezea hali ilivyo.
Wao fi dafa neexul dañuy dem ngir ba teex do am dara ngay jé saxay def ci geej bo démé ñu ngay yob mom ngay indi waat affaire metti torop fi dafa metti motax ñu bayyi ñi def
tunakwenda kuvua na wakati tunaporejea tunajipatia kiasi kidogo ambacho mara nyingine hata hakikidhi mahitaji yetu. Sisi hatuna kitu hapa, ndio maana tunapendelea kuondoka na kuacha haya yote nyuma. Ni njia pekee ya kuwasaidia wazazi wetu na familia zetu.
Mama yake Khalifa aliwalipa wasafirishaji wa magendo kiasi cha faranga 400,000 sawa na dola 730 kufanikisha safari ya mwanawe kwenda Ulaya. Ilikuwa ni kipato cha familia. Lakini boti iliyokuwa asafiri nayo ilivunja safari na kutia nanga katika nchi jirani ya Mauritania wakati ilipoishiwa na mafuta na chakula. Uwekezaji wao mkubwa kwa safari hiyo ilikuwa kama vile hakuna kitu. Ni jambo la kawaida, wahamiaji wengi wanakuwa na waathirika wa usafirishaji haramu wenye tamaa ambao wanajaza watu katika boti zao ili kuweza kujipatia faida zaidi. Mustafa Fall anayefanya kazi katika taasisi ambayo inafanya kampeni ya kuwakatisha tamaa vijana kufanya safari hatari anaelezea.
Nous avons dénombré plus de 480 morts. Vous imaginez les jeunes à fleur de l'âge.
Tulihesabu miili 480. Hebu fikiria vijana wadogo katika umri wa nguvu kazi katika maisha yao, ambao ni vizuri wangejenga maisha yao, kuwasaidia wazazi wao na kuishi vizuri, lakini hivyo ndivyo maisha yao yanapotea, wanajikuta katika hali hatari.
Serikali ya Senegal awali ilikuwa na majibu ya polepole. Hivi sasa inasema inapitisha hatua ili kusitisha mwenendo huu. Papa Amadou Sarr, mjumbe wa ujasiriamali katika ofisi ya rais, anaelezea.
Le président de la République nous a demandé d'apporter une mesure urgente, c'est ce qu'on a fait. Depuis 10 jours les équipes sont sur le terrain, que ce soit ici à Mbour.
Rais ametuomba tubuni hatua za haraka na sisi ndivyo tulivyofanya. Timu zimekuwa kwenye eneo kwa siku 10, hata Mbour, St. Louis au pande ya kusini, kujaribu kufanya kazi kubaini wangapi wameachwa, wangapi wamenusurika na wangapi wako tayari kwenda. Serikali pia inaweza kuchukua hatua ili kuwavunja moyo vijana kuondoka. Lilo muhimu ni kuzuia wasafirishaji wa magendo, kwa sababu hebu tukubali ukweli, ni wahalifu na wanahitaji kuwatendea hivyo hivyo.
Serikali pia inasema inapanga kuboresha programu yake ya mafunzo ya ufundi kuwasaidia vijana wa Senegal kujenga maisha ndani ya nchi yao. Lakini licha ya hatari kubwa za vifo, wengi bado wanang'ang'ania kutafuta maisha bora kwa kufanya safari za baharini na kwenda kwingineko ambazo ni hatari.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Kwa muktasari ni kwamba utekelezwaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 nchini Sudani Kusini umekwama na serikali imeziba njia za watoa misaada kufika katika maeneo ambako vita vimeanza tena, jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema katika ripoti yake leo Alhamisi. Zaidi ya viongozi 100 wa nchi na serikali pamoja na maafisa wa ngazi za juu serikalini wanashiriki mkutano maalum wa siku 2 ulioitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kujadili mikakati ya kimataifa ya kukabiliana na janga la corona na vilevile mbinu za jinsi ya kuibuka kutoka kwa janga hilo. Mamia ya wahamiaji kutoka Ethiopia leo wamekusanyika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa nchini Israeli katika sherehe kufuatia ahadi ya serikali ya kuunganisha wanafamilia waliogawanyika kati ya mataifa hayo mawili.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.